2021 жылда Кокмара шәһәренең Атлас Булатов исемендәге лицейында цифрлы белем бирү мәхите заманча мәктәп региональ проектлары кысаларында чаралар үткәрелә. Лицей базасында үсеш ноктасы дип аталган технологик һәм табигый фәнни юнәлештәге белем үзәге булдырылды. Бүген лицейдә әлеге үзәкнең тантаналы ачылышы үтте. Чарада Кокмара районы башлыгы урынбасары Резидә Гаянова, Кокмара районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Ахмадуллин, лицей коллективы, укучылар, әтиәниләр катнашты. Кокмара районы башлыгы урынбасарым Резидә Гаянова тәбрикләү сүзләре белән чыгыш ясап, укучыларга уңышлар теләде. Үсеш ноктасы үзәгенең җитәкчесе Нурфия Шиһапова әйтүенчә, әлеге лабораторияләр укучылар өчен зур мөмкинлекләр ача.
На базе многопрофильного лицея у нас открыт центр «Точка роста», естественно, научной и технологической направленности. На сегодняшний день поступило следующее оборудование. В кабинеты биологии, в кабинет химии, физики поступила цифровая лаборатория в количестве 3 экземпляров. Также в кабинет биологии поступило оборудование физиологическое, поступила лаборатория по нейротехнологиям, поступили в кабинет химии реактивы для подготовки учащихся к основному государственному экзамену, который ребята сдают после 9 класса. В последующем ожидается поступление еще оборудования. Ну и, соответственно, сегодня мы запустили работу центра «Точки роста», где будут у нас обучать наши учителя, учителя биологии Люция Петровна и Леся Маратовна, учитель физики Алмаз Галимзианович и учитель химии Лилия Ильдусовна. Данное оборудование будет использовано не только во время учебного процесса, но также во внеурочной деятельности и во время работы кружков. То есть дополнительное образование тоже будет задействовано.
Атлас Булатов исемендәге лицейда балаларның җәйге каникуллары вакытында биология, химия, физика кабинетларында сыйфатлы ремонт үткәрелгән. Үсеш ноктасы үзәгенә профильле җиһазлар алдагы көннәрдә дә кайтарылачак.